Mapa batzuetan araba erdi-erdian ageri den utxune hori ez da laku handi batez, barrendegi bat da, Trebiñuko konderria, administratiboki Burgos, baina begibistan, araba. Eta orain, zentzu guzietan arabar izateko azken bultzada eman nahi dute. Ikertu bia naiz eta gaur, Trebiñuko konderriari buruz, arituko gara berriketan. Zortzigarrena izan nahi eta ezin.
Bada garaia Gaztela eta Leongo gorteek eta gorte nagusiek printzipio guztiz demokratikoa onartzeko. Trebiñu Arabako maparen erdigunea izan behar da eta ez Araba erdian dagoen zuloa.
Trebiñuko konderria barrendegi bat da. Araban egon arren administratiboki ezpaita Arabaren parte. Gaztela eta Leongo Burgos provintziaren menpeko baizik. Gasteiztik hegoaldera eginez 15 kilometrora dago Trebiñu, eta 180 kilometro koadroko edadura du. Trebiñu eta Argantzon dira barrendegiko bi udalerriak, baina osotara 50 herrik osatzen dute 8. kuadrilla litzatekeena. Ezoiko egoera batean dauden ezkero, biztanle kopurua kalkulatzea ere ez da erraza. Ofizialki 2000 biztanle eskas ditu konderriak, baina biztanle asko Arabako herri mugakideetan erroldaturik daude, eta Trebiñuko udalak benetako biztanleria 4000-tik gertuago dagoela esan izan du. 11 bider saiatu dira barrendegi izateari utzi, eta Arabako 8. kuadrilla bilakatzen, baina ez dute lortu. Gaztela eta Leongo paretaren kontra jotzen dute saiakera guzietan. Olatuen gizan, aldarria indartu eta ahuldu egiten da. Orain, olatua indartzeko lanean, ari dira. Horren erakusgarri, bihar Trebiñu eguna ospatuko dutela. Azkenengoa, 1918 urtean izan zen, Araban integratzeko aldarria indartsuen zegoen urtean. Trebiñuri buruz arituko garen ezkero, Gasteizera goaz. Kaixo, Peru.
Eguno, Niker.
Peru Amorrortu Barrenetxea Berriako kazetaria da, Gasteizko ordezkaritzan. Aizu, Peru, zein da Trebiñun egunerokoan bizi duten egoera, Gaztela eta Leongo administrazioaren menpe bizita?
Horrek eguneroko aski saltzen die bertako biztan lehiz. Burgosen parte badira ere, Burgosetik fizikoki banatuta daude. Arabak inguratzen baitu Trebiño, eta orduan horrek egunerokoan zailtasun handiak sortzen ditu, ba, zerbitzu publikoa jasotzerako orduan, adibidez, ambulantziaren bat etorri behar bada, ba, Burgos oso urrun geratzen da, eta orduan gaur egun hitzarmenen bitartez Arabako Foru Aldundiak ematen dizkie zerbitzu gehienak. Beraz, hor, egoera anomaleo batean bizi dira, de facto, Arabarrak balira bezala bizi baitira, zerbitzu gehienak Arabako Foru Aldundiak ematen ditu edo Eusko Jaurlaritzak, baina politikoki Gaztela eta Leonek kontrolatzen ditu, eta orduan hor badago nola baiteko disonantzia bat.
Hala ere, Euskal Erakundeen eta Gaztela eta Leongoen arteko hitzarmenek ez dituzte eguneroko arazo guztiak konpontzen, Peru.
Naiz eta zerbitzu gehienak Arabak eman, ba, Gaztela eta Leonen egoteak oztopo administratiboak sortzen ditu zerbitzu asko jasotzerako orduan egunerokoan, esate baterako, ba, Trebiñuko biztanleak ez dira Osakidetzako pazienteak ofizialki, ez direlako EAeko biztanleak. Orduan mediku espezialista bat ikusi nahi badute, ezin dira Gasteizkora joan. Osasun sistemak esleitzen dien medikua egon daiteke Burgosen, edo egon daiteke beste provintzia batean, Salamankan edo Sorian. Eta botikak lortzerako orduan ere, Gaztela eta Leongo osasun sistema eta Osakidetza ez dira bateragarriak. Orduan, haien osasun sistemak jaulkitzen dizkien errezetak ezin dituzte Gasteizko farmazia batean erabili. Eta beste hainbat adibidez, ba, EHU-rako bekarik ezin dute lortu, ez direlako EAeko biztanleak, eta barreta bar luze bat. Orduan, egoera anomalo horrek baditu ondorio konkretuak.
Adibidez, euskaraz bizitzeko oztopoak ere izaten dituzte herritarrek.
Bai, eta arrazoi oso simple bategatik, Gaztela eta Leonen euskara ez da ofiziala. Eta ofizialki Trebiñu, Gaztela eta Leonen dagoenez, ba bertan euskarak ez du estatus ofizialik Arabako lurraldean ez bezala. Orduan tokiko administrazioek erabiltzen dute euskaraz, Trebiñuko eta Argantzungo udalak erabiltzen dute batzuetan beraien komunikazioetan, baina ez da ofiziala den zerbait. Orduan Trebiñuko biztanleek ez daukate Arabarrok daukagun bezala eskubide hori administrazioarekin euskaraz egiteko.
Aspaldikoa da Trebiñu Araban sartzeko aldarrikapena, alor instituzionalean saiakerak izan aldira auzi hau konpontzeko.
Bai, aspaldikoa da eta esan beharko nuke ez dela gauza anomaloa Euskal Herriko historian, hau da. Euskal Herrian barrendegiak izan dira, provintzien parte izan ez diren lurraldeak izan dira, baina historian zehar integratuz joan dira. Ez? Adibidez, Oñati garai batean etzen Gipuzkoa, banatutako lurraldea zen, baina azkenean Gipuzkoarekin bat egin zuen, Bizkaian enkarterriekin gauza bera gertatu zen. Trebiñu salbuespena da 1823an provintzien banaketa egin zenean, Javier de Burgosek erabaki zuelako, ba, Trebiñuk jarraitu beharko zuela Burgosen. Eta geroztik, bai Trebiñuko biztanleek zein Arabakoek eskaera ugari egin dituzte Arabarekin batzeko, ba, pasade mendean, 1920an, 1936an, Trebiñuko ordezkaritzek eskatu zuten Arabarekin bat egitea, hainbat arrazoi direla tarteko, gerra zibila, esaterako, hori ezen gertatu, eta 1940an, frankismo betean, Burgoseko gobernu zibilak egin zuen galdeketa bat, eta Trebiñuko biztanleen 1988ak esan zuen bat egin nahi zutela Arabarekin. Gero hori ezen gauzatu eta trantsizioaren ondoren ere ez da ofizialki horren aldeko mugimendurik egon, nahiz eta Trebiñuko biztanleek etengabe eskatu duten beste galdeketa bat egitea Trebiñutarrei galdetzeko ea Arabarekin bat egin nahi duten. Arazoa da Gaztela eta Leongo gobernuak eta Espainiako gobernuak etengabe uko egin diotela galdeketa hori egiteari. Beraz, auzia puntu hil batean dago.
Eta udal mailan ere izan dira saiakerak.
Bai, horixe da. Demokrazia edo trantsizioaren iritsiratik bai izan dira saiakerak Trebiñu galdeketa hori eskatzeko. Ta tartean 1988an hau apur bat paradoxikoa da, galdeketa bat egin zen galdetzeko ea galdeketa egitea ongi ikusten alzuten Trebiñutarrek. Galdetu zitzaien, ondo ikusten alduzu galdeketa bat egitea Trebiñu Arabari batzeko. Eta galdeketa horretan, ba, botoen alde handi batekin, bai eskoak irabazi zuen, zein da kontua gero esan dugun bezala, Gaztela eta Leongo gorteek eta Espainiakoek ez dutela inolako borondaterik galdeketa hori egiteko. Orduan naiz eta udalmaian saiakerak egin eta Trebiñutarrak antolatu, beti dagokien administrazioen ukazio politikoa aurkitzen dute aurrez aurre.
Zure erantzuna entzunda, ustut pistaren bat eman diguzula, baina Peru gaur-gaurko zein dira oztopo nagusiak Trebiñu Araban sartzeko?
Trebiñu Araban sartzeko prozesu politikoak beharko luke Gaztela eta Leongo gorten eta Espainiako gobernuaren onespena, eta bi instantzia politiko horiek ez dute inolako borondaterik hori eztabaidatzeko ere, ez? Orduan Arabako Foru Aldundiak eta Arabako Batzar Nagusiek hainbatetan eskatu dute Trebiñu Araban sartzea erraztea, gauza bera Eusko Jaurlaritzak eta Trebiñu eta Argantzungo udalek, baina arazo nagusia da, ba, Gaztela eta Leongo eta Espainiako agintarien inmobilismo politikoa, ba, ez dute afera hori eztabaidatu nahi, estatukoa mantentzeren aldekoak direlako. Orduan hori da oztopo nagusia.
Peru orduan, auzi hau konpontzeko ezinbestean Gaztela eta Leonen oniritzia behar da?
Gaztela eta Leonek onartzea, eta gero ere Espainiako gorteek ere bai, ez? Badakizu, konstituzioak debekatzen du komunitate autonomoak elkarrekin batzea, eta komunitate autonomo baten zati bat beste baten integratzea, ba, hori ere gai polemikoa da. Orduan, seguruenik Espainiako gorteek egin beharko lukete lege berezi bat hori baimenduz. Beraz, Gaztela eta Leonen onespena gabe hori ez da mugituko, baina Espainiako gorteek ere hor zer esana eduki beharko lukete. Berriketan.
Iaz, Trebiñuko enklabea Araban integratzeko mahaia sortu zuten Trebiñuko eta Argantzongo zenbait zinegotzik, zein dira integrazioaren aldekoak.
Mahaiaren sorrera izan zen egin batean prozesua berpizteko saiakera bat. Laurogeita hemezortziko galdeketaren ondoren, nolabait apur bat ostu egin zen herri mugimendua, eta azken urteetan berriro indar hartzen ari da. Orduan, mai horretan integratu dira Trebiñu eta Argantzungo udal ordezkari gehienak, bai EAI eta zein EH Bildukoak, zein Trebiñuko udalerrian gehiengoa daukaten hautetxi independenteak. PP izan da, Trebiñu eta Argantzuren ordezkaritza duten alderdietatik kanpoan geratu den bakarra. Baina maila osatzen dutenek gehiengo zabala daukate Trebiñu zein Argantzungo udaletan.
Eta oraingoz zer egiten ari da Trebiñu Araban integratzeko mahaia?
Tokiko agintariak eta biztanleak mobilizatzen saiatzen ari da, sinadura bilketak egiten, bai Gaztela eta Leongo zein Arabako agintaritzekin biltzen, prozesua berriro abiarazteko, ez? Orain nolabait galdera da zer egin. Ze, galdeketak aurretik egin dira, sinadura bilketak egin dira, baina ez dute arrakasterik eduki. Orduan, esan daiteke orain berainan helburu nagusia dela, aurkitzea nola bizi berritu aldarrikapen hori eta nola egin aurrera bai mobilizazio herritarren bidez zein bide instituzionalean integrazio horren alde.
Trebiñu Araban sartuko balitz, Arabako Foru Aldundiaren menpe legoke eta beraz zer dio Arabako Foru Aldundiak gai honi buruz?
Aipatu dugu lehenago ere, ez? Arabako batzar nagusiek askotan eskatu dute Trebiñu Araban integratzea, Aldundia ere aldekoa da, eta de facto Trebiñu jada Arabako Foru Aldundiaren mende bizi balitz bezala bizi da, ez zerbitzuri gehienak, Aldundiak berak eskaintzen dituelako Gaztela eta Leonekin sinatutako akordioen bitartez. Orduan, Arabako Foru Aldundia aldekoa da, eta hori, Trebiñu zortzigarren kuadrila izateko aldarrikapena hor dago.
Bihar Trebiñu eguna ospatuko dute Argantzonen, honek ere indartu dezake Araban integratzeko eskariaren aldeko borroka.
Bai, aipatu dudan mugimendua berpizteko saiakera horren parte da. Azken Trebiñu eguna 1988ko galdeketa horrekin batera ospatu zen, nolabait galdeketa horri indarra eta auspoa emateko. Eta orain Trebiñu eguna berpiztearen asmoa da, hori nolabait berriro ere integrazioaren aldeko herri mugimendu horri indarra ematea. Egia da, egun hori arrakastatxua balitz, azkenekoan 25.000 bat pertsona bildu ziren, aurtengoan ikusteko dago, baina mobilizazio hori arrakastatxua izango balitz, ba, nolabait legitimazioa emango liokela, Trebiñuko integrazioaren aldeko maila egiten ari den lan horri, eta indarra emamun beharko liokela berpizten ari den mugimendu horri. Orduan, aukera bat izan daiteke integrazioaren aldeko aktoreek indarrerak ustaldi hori egin dezaten.
Peru Amorrortu Barrenetxea, mila esker, soka luzea dakarren gai honen inguruko xehetasunak azaltzeagatik.
Eskerrak zurik, eh?
Berriketan aditu duzu, Berriaren aktualitateko podcasta, gaur-gaurko gakoak, zuretzat entzungai. Atalau, Garazi Karrerak, editatu du, eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila horregoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!